en directo. Diálogos y música en la onda media de Radio Popular de Lugo. Siete menos 14 minutos. Buenas tardes, Manuel Rodríguez López.
Buenas tardes.
Manuel Rodríguez López, nado en Lugo, en Paradela, y afincado en Barcelona desde muy neno. ¿Dende qué años?
Dende os 6 años.
Claro, yo asombrome cada vez que hay que mencionar este dato, de que Manuel Rodríguez López sea hoxe tan galego, a pesar de estar en Cataluña desde fai tanto tiempo.
Bueno, eu coido que eso é unha cousa moi normal en Cataluña para un galego, máxime cando os meus pais sempre me falaron no noso idioma. E logo despois, ao toparme en Cataluña, que ali pois hai un sentimento moi grande da súa lingua, quizáis como unha especie de rechazo, pois fixo que eu tamén me sentira orgulloso do galego.
3 libros de poemas, numerosas narracións, numerosas colaboracións en medios informativos, colaboracións tamén en Radio Popular con crónicas desde Barcelona. Isto parece casi unha total dedicación ao escribir.
Sí, certamente son moitas as horas que paso pois con estas inquedanzas literarias, quizás demasiadas, que ao mellor pois incluso lle arresto a familia.
E sobre todo pouco rentables quizás, non?
Bueno, de rentables nada, o único que dan pois é unha especie de moral, nada máis.
Os títulos dos libros publicados cales son e en que ano saíron?
Bueno, o primeiro libro de poemas titúase Poemas Populares Galegos, que saiu en Edicións Celta de Lugo o ano 1968. O segundo libro titúlase Saudade no Bulleiro, que saliu 2 anos máis tarde na mesma editorial. E o terceiro libro, que saliu en Edicións do Castro, é do ano 79, e titúlase Soldada Mínima.
E o cuarto?
O cuarto está a aparecer tamén próximamente en Edicións do Castro, pero non serán poemas, será un libro de narracións cortas. Casi todas teñen o seu lugar, o seu resultado en Paradela. Quizás, se non cambio, titularase Reencontro coa Terra, e será prologado polo profesor Alonso Montero.
Vamos a coñecer alguna das túas poesías, algún dos teus poemas.
Bueno, empezarei logo cun poema de Soldada Mínima, que é un libro plenamente identificado pois ca xente do traballo da gran ciudade. Un poema que quizáis agora teña bastante de moda, desgraciadamente, que se titula Contrato. De traballo en percuro, dempois de longas camiñatas, polo arrabal fabril deche ao fin cunha porta franca. As túas maus calosas garabetearon nomes, datas. Na mentras, remuiñábanche mil ideas na alma. Xornal, fillos, muller, termar da casa. 4 meses baleiros comendo vaguas porque a crisis deixárate na rúa sen doerse das entranas. Xa tes onde gañar o pan. Traballas. Inda que a loita sigue e as mouras inquedanzas, que sollo por 3 meses as túas maus contratan. Os días voarán, o paro, tal noxenta fantasma, con gargalladas cínicas, agarda.
Poemas de Manuel Rodríguez López, todos así, todos con problemática social, todos sobre tema obreiro.
No, este libro, Soldada Mínima, sí, todo é problemática social. Ora ben, hai, por exemplo, o primeiro libro, Poemas Populares Galegos, que, claro, é dunha edade de entre os 18 e 25 anos, entonces máis ben, pois, é un tema romántico, quizáis, ou paisaxístico, ou de amor á patria, non sei como explicarlo.
Hai un dedicado precisamente á terra que te veu nacer, a Paradela.
Sí, teño varios sonetos dedicados a varias das ciudades de Galicia, encétase, pois, co dedicado a Paradela, a terra onde eu nací.
Adiante, logo.
Festas de San Miguel e das Delores, campás da igrexa ledas ou tristeiras, camiños dondos, corgas costaneiras, noites de luar no brau longos olfores. na mela onde collía brancas flores, noces, figos, amoras das silveiras, terra de mozas ledas, cantareiras. Que tes que morrome de mal de amores? Terra que vai dende o Tourao ao Loio, veiga onde nacín, doce, verde cunca, camiño do Romeiro a Compostela. Polo mundo emigrante triste soio, estarei lonxe, pro esquecerte nunca, patria dos meus antergos, Paradela.
Estamos coñecendo a poesía de Manuel Rodríguez López. Cando comezaste a escribir?
Bueno, pues empecé a escribir quizás pois 14, 15 anos, ¿no?
¿Y a publicar?
Pero a publicar, pois, non sei exactamente a edad que tiña, pero sería cuestión de un cálculo, ¿no? Tería 30 anos cando publicai o primeiro libro.
Por que tardou tanto?
Porque non había editoriales, pois, que se dedicaran a publicar prácticamente o mismo que pasa hoxe.
Pero hoxe en día non terás problema en canto editoriales, porque un home suficientemente conocido, con varios premios, con moitas publicacións, non terá problema.
Bueno, eso é o que me dixeron últimamente en Sargadelos, cousa que lles agradecín moito, e que lles agradezco allí tamén. Por eso me van a publicar o libro de prosa.
E pa cando outro novo libro de poemas?
Certamente levo unha tempada que, máis ben, podríamos decir que estou mergullado no prosaísmo. Non solamente porque fago crónicas, que son cronista oficial do Centro Galego, e ademais escribo pois semanalmente para Ideal Galego, Ideal Gallego, e para o Progreso de Lugo. Entón, pois non me queda vagar nin tempo para facer poemas, e ademais pois hai a problemática actual da vida, traballo, etc., que tampouco axuda moito.
Un dos poemas de Manuel Rodríguez López é cantado, está grabado en disco por Suso Baamonde. Son máis de un?
Hai 4, sí, 2 discos.
Ben, vamos a escoitar un deles, Vestida de Aldraxe. De cando este poema?
Este poema pertenece ao libro Saudade no Bulleiro, o sea que é por ali polos anos 69, 70.
Pois velei a Suso Baamonde cantando Vestida de Aldraxe.
Vestida de aldraxe, e mouras cubizas de injusticia reo e eternas perguizas preñada de robos, chea de ruindade, afogame a bosta desta sociedade. Yeah.
Vestida de Aldrache, un tema de Manuel Rodríguez López que musicó Suso Bamonde. ¿Qué supone para ti como autor ter grabados temas en disco?
Bueno, pues supón un certo maneira de animar, porque así coido que chega máis ao povo, máis a xente. Musicalmente, e logo despois a voz de un artista, cantante, como pode ser Suso Bamonde, Alfredo González, etc., logo creo que chega máis ás masas, podemos dizer.
Hay que mencionar que efectivamente Alfredo González Vilela, que de Becerreá y está en Barcelona, también canta temas de Manuel Rodríguez López. Alfredo González Vilela, que antes estuvo en el grupo Petapouco y ahora sigue por libre. Coñezamos otros poemas de Manuel Rodríguez López.
Bueno, pues puedo recitar otro poema que también está musicado por Suso Bamonde, que di: ¿Onde están os teus fillos? ¿Onde anda a mocedad? Que facedes, meus vellos, nisa pecha a súa edad? Fuxiron a outras terras en percuro de pan. En xamais o seu povo, quizades, tornarán. Traballaban coitados todas as horas do día na fogaxe do brau e na crúa invernía, para manterse de caldo, cachelos e touciño, na lama e no trolleiro, fozando do camiño. Indo ben as estrelas, da perdas o centeo, que choven os trabucos, afogantes, arreo. O intermediario paga os pitos e as patacas a precios de miseria para enchela as súas sacas. E o becerreiro gaña nunhas horas de trato o que o noso labrego perde por moi barato. Fican pra monte as bouzas, cheos de tóxolos mol soltos, as ribeiras sin apios, o lobo infos picoutos. Non hai xeito que darlle, non se pode amañar. Por iso os nosos fillos tiveron que emigrar. Hai que industrializarse, esquecer xeitos vellos, concentración de leiras, pinos, cantos consellos. Estadística dice que no agro sobra xente e que o 20% quedará escasamente. Fai anos que te abura o malfado Galicia. Triunfarás se non loitas mil anos de injusticia. O gran señor das granxas devanou moito seso e volve o feudalismo comandil do progreso. Se axiña non esganas o sino caciqueiro que che atenaza e alma e choe teu vieiro, irás esmorecendo cal triste fogo sin vento, ollando como a lanca veloz teu casamento.
Estamos ouvindo temas, poemas de Manuel Rodríguez López. ¿Por qué esa constante de preocupación por Galicia, por la terra, por los labregos, por los problemas da xente, pola emigración?
Creo que eso, que parece xa unha cousa xa moi gastada, a mí sucedeme porque é realmente o que levo dentro, o que sinto eu, é o que estou vivindo desde fai moitos anos que estou na emigración e que quixera ver solucionada.
E isto onde cae mellor? Onde enraíza máis? Na xente que está emigrada ou na xente que estamos en Galicia?
Bueno, non entendo a pregunta.
Sí, quero dicir, a quen chega máis estes temas? O sea, donde chegan
máis? Eu creo que aquí en Galicia pois solamente se dan conta deso as xentes que teñen a alguén da súa familia, os máis íntimos, fora, e que o mellor, pois, sobre todo os pais, moitos velliños que conocemos da aldea, pois que están solos, a mellor casas que antiguamente se chamaban boas, e que están vivindo solos, e se teñen que sentir moitísimo. Pero creo que a maioría da xente que o sinte son todos os galegos que están fora, que será un 90% que están a contragusto fora.
Pois a poesía, digamos, é unha forma válida de expresar sentimentos. A poesía hoxe ten adeptos?
Bueno, eu creo que moitos adeptos non nos debe ter, porque senón venderíanse máis os libros.
Son tiradas cortas?
Claro, as tiradas non solamente en galego, senón en castelán, pois veñen a ser sobre 1500 exemplares, o promedio normal.
Falas agora dun rexurdido da poesía en galego.
Eu máis ben coido que está bastante estancada.
Máis temas de Manuel Rodríguez López.
Outro poema logo sobre o idioma, ¿no? Castrapo, sí, meu neno, falan castrapo. Son señoras da vila, falan bruando. Chaman os meniños con berro extraño. Empregan unha lingua de xeitos raros, deprendida na escola, nos vellos pazos, na botica, no cine e no igresario. Para distinguirse sempre do probe aldeano, interpoñen adrede ise balado entre a caste dos ricos e a dos escravos. Isas máis os meniños anxo xugando ensinan o linguaxe dos castelanos, esmaiolado o probe, con erros tantos que un burgalés churara se oír falalo. Elas coidan ou parvas que o castelano abrirálles camiño aos fillos doado e mañá fará diles cregos, fidalgos. Non saben que o seu circo elles vedado e en Castela tamén o mesmo fado atenaza os que viven do seu traballo. Atende o rogo, neno, que hoxe che fago. Non cambie o galego polo castrapo. A de prende linguaxes dous, tres ou catro, inglés, ruso, francés e castellano, pronde xamais renegues do idioma patrio. O xeito para barrer o cacicado non se dá ca humildade nin cun alaudos, que canto máis os loubes ou malfocado, máis te esmagarán iles, ben esmagado. A unión da nosa caste fará un milagro. Desvencellados somos parias esclavos. Xamós e alacós sobran, sobran regalos. O que queira comelos poña o traballo. Si les son dunha caste, o cacicado, nós somos doutra caste, a do traballo. Si les falan e pensan no seu castrapo, nosotros falaremos o idioma patrio. Vencellados, meu neno, nós os escravos, clevaremos o sino en milanaco.
Deste poema sobre o idioma fai xa 13 anos. Sigue sendo así o panorama?
Bueno, eu, gracias a Dios, estou moi contento porque realmente este poema pois xa non ten aquela verdade tan crúa que tiña anos atrás, porque agora xa empeza a gustar andar por Lugo, que podes entrar nunha tenda a comprar e contestanche a maior parte en galego, ainda que hai algúns que entran neste tema do castrapo, pero cambiou moito, indudablemente cambiou moito, esperemos que cambie máis.
Vamos a escoitar outra canción na voz de Suso Bamonde. Cal é o título?
Que ten o meniño?
Un tema de Manuel Rodríguez López cantado por Suso Bamonde.
O meniño que sen parar chora, coas maus na cariña se fecha unha porta. Pegoulle algún neno pra quitarlle as bolas, quizáis se mordeu o cana pelota. Que ten o meniño que sen parar chora. E diño moi cedo na cara ou na, pero a mai calada non daba resposta. Seus ollos pechados sen core na boca, as meixelas brancas, frías como a lousa. Que ten o meniño que sen parar chora. O neno moi cedo na cara bicona, a nai dormidinha non daba resposta. Seus ollos pechados sen core na boca, as meixelas brancas frías como a lousa. Que ten o meniño que sen parar.
Estamos en directo en Popular de Lugo escoitando poemas cantados ou recitados de Manuel Rodríguez López, lucense afincado en Barcelona dende fai moitos anos e que dende Barcelona traenos os galegos información do que ali sucede na colonia galega? Porque a actividade galega en Barcelona é moi destacada. Como xulgarías?
A actividade galega en Barcelona, pois, hai que vela desde o punto de vista do centro galego, porque realmente é un núcleo principal dos galegos en Barcelona, a pesar de que na actualidade hai moitos grupos e grupúsculos no cinturón da ciudad, incluso dentro da ciudad de Barcelona. Así, por exemplo, temos un dos grupos máis antigos, que é o de Sabadell, a agrupación NOS. Logo temos en Hospitalet a agrupación Castelao, temos a agrupación Rosaría de Castro en Cornellá, logo temos unha agrupación tamén en Mollet. Todo isto son ciudades que sobrepasan os 100 ou 150.000 habitantes. E logo despois, dentro de Barcelona, hai tamén pois alguns grupos, como por exemplo hai o grupo do Bloque, que teñen tamén o seu local. Agora ben, o centro galego pois é o vencello de todos, está demostrado, e demostrouse, mellor dito, durante este mes de maio, con motivo do Día das Letras Galegas, que se formou unha coordinadora na que interviñaron 6 grupos. A estes grupos que nombrei podemos nombrar tamén o de a Escola de Gaitas, Toxos e Xestas, que tamén é da cidade de Barcelona. E entón, pois, este ano, pois, tuvo moi ben o sentido ese, esa coordinadora, porque, sí, pois, concedeuse un premio literario, e fixáronse todos os actos, pois, en común, ás veces no local de Sabadell, outras no de Barcelona, e a veces repetidos en diferentes sitios.
He visto desde Barcelona, como é o momento actual da cultura en Galicia?
O momento actual de cultura en Galicia, visto de Barcelona, pois, parece que hai, claro, hai neste momento de políticas e tendencias, hai para todos os gustos. Agora, que o indudable é que uns por un camiño, outros por outro, pois o fin parece ser que é o mismo, e por tanto pode ser bom para a cultura de Galicia.
Vamos a escoitar novamente un tema de Manuel Rodríguez López. É un tema obreiro, dos que corresponden a Soldada Mínima, e que nos refire a Semana dun Obreiro.
Luz, abrinte, comenzo, suma e sigue, principio dunha nova etapa no decorrer monótono de ensoñadas esperanzas. Martes, estrada longa e costaneira chea de lama, sempre a rubir cara a meta lonxana. Miércoles, parte o peito nas fresas, nos tadros ou na fragua, gaña o pan, o traballo dignifica, enxendra forza e rexenera a alma. Xoves, de sol a sol, cumpriches coa túa carrega, cada quen terma da súa canga. Viernes, a mala estrela, abúrate, onde quer que vayas, as injusticias son lousas que esmagan. Sábado, cobro mínimo, nun seña que te arrepoñas, a soldada a ser xusta, a cubiza o escrito en porcalla. Domingo, día santo, prego xionllos, ergue unha oración de gracias, que tes saúde e tes traballo, respiras, ollas, soñas, non che basta?
Foron poemas de Manuel Rodríguez López, que para rematar temos que falar dun tema que precisamente onte Manuel Rodríguez López pronunciou o pregón das festas de Baralla, e faloulles da emigración. Como resumirías o pregón? Como resumirías tamén, digamos, a reacción do público ante este pregón?
Bueno, o pregón, en realidade, pois, era un que eu sentía, non? Entón, e ademais que eu estou agora moi perto de volver a ter que marchar para Barcelona, e eu cabilei, pois, que ali en Baralla, pois, porque conozco moita xente galega daquela zona, pois eu supuxen que moita xente daquela atoparíase cas mismas inquedanzas, ca mesma problemática que me atopo eu. Entón o que fixen foi unha especie de mezcla do que é a migración, o que é os turistas, que dice a xente que andan por Galicia, que non son tales turistas, senón que son galegos que veñen a ver aos seus familiares e aos veciños. E logo despois tamén toquei algo, pois, do tema das festas e dos camiños que levan a Baralla, ese val tan fermoso do río Neira. Ahora, a impresión que saquei do público, pois, pareceume que debeu gustar, ou polo menos fixo chorar a alguén, empezando polo alcalde.
Ben, Son las 7:12. Temos que despedir aquí a nosa cita, a nosa conversa con Manuel Rodríguez López, agradecendo que hoxe estivera aquí con nos para darnos conta da súa actualidade, para lernos os seus poemas e para darnos a oportunidade tamén de escoitar os cantados por Suso Bamonde. Despedimos a Manuel Rodríguez López con este Brincadeiro do Grupo Milladoiro.